Jau pirmajā jaunievēlētās Jelgavas domas sēdē par mandātu nolikšanu paziņoja pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību vadītājs Māris Mielavs. Vēlēšanās Jelgavā viņš ieguva 305 plusus un 253 svītrojumus, bija piektais no sešiem ievēlētajiem no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta. Mandātu nolicis, ņemot vērā likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus. Mielavu vietā domē gatavu darboties uzņēmēja Sija Karmeļa darbnīca valdes locekle Ilze Prižavojte. Sarunā ar Latvijas radio Māris Mielavs apgalvoja, ka ierobežojumos nebija laikus iedziļinājies.
Es teikšu godīgi, es pats par to arī uz kandidātu iesniegšanas brīdi neaizdomājos, jo, piemēram, arī mani kolēģi, kas bija sarakstā, arī ir iestāžu vadītāji, un viņi pašlaik jau bija uz to brīdi deputāti. Man bija pārliecība, ka līdz ar to faktiski tas varbūt uz kapitāla sabiedrībām vairāk darbojās vai uz kaut ko citu, jo bija iestāžu vadītāji, kas ir deputāti. Un es tiešām nebiju iedziļinājies šajā jautājumā pietiekoši, bet vēlēšanu laikā, kad jau viss bija iesniegts, tad faktiski, jā, es jau secināju, ka tas tā ir.
Par deputātu mandātu nolikšanu pirmās sēdes laikā paziņoja arī Jēkabpils novada domē ievēlētais Sija Jēkabpils autobusu parks vadītājs Jānis Šerbickis. Viņa domē ievēlēja no partijas Latvijas attīstībai saraksta, kas palikusi opozīcijā. Ar Šerbicki Latvijas radio neizdevās sazināties, taču raktiskā formā viņš publiski pateicies par ievēlēšanu un uzticību. Ikdienas darbiem turpinoties, viņš par savu galveno pienākumu uzskata nodrošināt uzņēmumu dalību konkursā par pasažieru pārvadājumiem, kas ļautu Jēkabpils autobusu parkam turpināt attīstīties. Viņa vietā domē piekritis darboties sporta kluba Jēkabpils lūšu vadītājs un Jēkabpils sporta nama saimniecības pārzinis Māris Trušelis, kurš drīkstēšot un spēšot apvienot visus pienākumus. Tajā pašā laikā Jēkabpils novada domē mēra partijas biedrs Ainars Vasils no Latvijas zaļās partijas pēc ievēlēšanas atstājis valdes locekļu amatu uzņēmumā JK nama pārvalde un būtu gatavs darbam citā vadošā amatā, ko pieļauj normatīvi akti.
Kā lai to pareizāk pasakam, ja jau cilvēki man uzticējās, lai ka man jāpildus tiemāk. Situācijas ir dažādas arī tad ir iemesliem, kāpēc cilvēks vispār iet uz vēlēšanām. Tāpat var būt situācijas, ka viņš vienkārši iet uz vēlēšanām, lai atbalstītu sarakstu, bet viņš tā kā nebija plānojis iekļūt deputātu skaitā, bet vēlētāji izdara savādāk izvēlu. Un, teiksim, tas mans gadījums, ja tā godīgi saka, es nebūtu gājis uz vēlēšanām, ja es nejustu, ka pēc tā ir nepieciešams. Ja es nebūtu gājis vēlēšanām, šo darbu es tāpat zaudētu, domāju.
Darbu Limbažu novada pašvaldībā pēc divas nedēļas ilga karjeras izrāviena saimā turpina arī bijušais novada izpildu direktors un jau trešo reizi domē ievēlētais Māris Beļaunieks no jaunās konservatīvās partijas. Viņš tagad kļūst par apvienotā Limbažu novada domas priekšsēdētāja vietnieku. Viņš neslēpja, ka kļūšana par saimas deputātu jau sākotnēji bija paredzama īslaicīga, taču šajā laikā bija vajadzīga rīcība uz laiku uzņemoties parlamentāriešu pilnvaras par izglītības un zinātnes ministri kļuvušās Anitas Mužnieces vietā.
Pamatā tad diezgan dīvaina situācija tā bija, jo es te mēģināju konsultēties savus 5. jūnija, nu, tiksim, tās pilnvaras vai kas man ir tajā brīdī un izrādās ievēlēt, es esmu, bet es deputāts neesmu. Tāpēc, ka deputāta mandāta apstiprina pirmā doma sēdes laikā. Plus vēl tas bija svarīgi arī tie balsojumi, kas bija saimā, ja, bija svarīgi katra deputāta balss. Šeit nekāda kaut kāda tie zemteksi nebūtu jāmeklē. Viņi vienkārši nav.
Jāatgādina, ka pāris mēnešus pēc pašvaldību vēlēšanām 2017. Gadā mandātu bija nolikuši jau vairāki 10 jaunievēlēto deputātu vismaz 20 pašvaldības domēs, piemēram, Viesītē, Garkalnē, Kandavā, Dobelē, Olēnē, Līvānos un citviet. Jānis Kincis, Latvijas radio.